Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 2 август күнгү шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. 1 май райондук соту Бишкек шаарында нааразылык акцияларды уюштурууга 3 айлык мөөнөткө чектөө киргизди.
Азыркы тыюу салуу бир тараптуу тыюу салуу, анан белгисиз мөөнөткө чейин, узак мөөнөткө чейин тыюу салуу деген бул мыйзамга өтө карама каршы келет, конституцияга да карама каршы келет.
Москвада 29 жаштагы кыргызстандык келинди унаа сүзүп айдоочу изин жашырып кетти.
Больницага жеткириштин ордуна осмол заявленияны кол коюп бер, анан сени больницага жеткиребиз деп колду койдуруп алышыптыр. Ошо кагазгачы ал кагазда тепкичтен жыгылып кеткен деген заявление экен.
Кытайдан Казакстанга көчүп келген этникалык казактар Шинжаң Уйгур автоном облусуна барган туугандары камакка алынып жатканын даттанып чыгышты. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда быйылкы жылдын башынан бери катталган кылмыштардын саны 13 000 жетти. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин 1 августтагы жарым жылдык ишинин жыйынтыгы талкууланган учурда айтылды. МИГИМнин маалыматтык технологиялар башкармалыгынын билдиришинче 2017-жылдын январь-июль айларында 12 908 кылмыш катталса, анын 12 209 боюнча иш козголгон. 11 000 ашуун кылмыштын бети ачылган. Жыйында министр Улан Исраилов Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынын маңзаттарга каршы күрөшүү, кылмыш иликтөө, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана жергиликтүү ички иштер башкармалыктарынын жетекчилерине оор кылмыштар боюнча иштердин бети ачылбай жатат деп катуу сынга алды. Британияда Кыргызстандын мурдагы президентинин уулу Максим Бакиев менен британ бизнесмени Шон Дейлинин ортосунда былтыр Лондондо өткөн соттук ишке келбей койгон күбөө Израиль жараны Берти Синбетиге сот өкүмү чыкты. 7 июлда Лондондун жогорку соту Синбетини сотко күбөө катары келбегени үчүн күнөөлүү деп таап, ага 6 ай абак жазасын берген. Бул маалыматты британ бизнесмени Шон Дейли Азаттык радиосуна ырастап, Синбетинин өкүмү 18 айлык шарттуу жаза болуп өзгөргөнүн кошумчалады. Синбети 9 июнда Англиянын жогорку сотунун өтүнүчү менен Британияда кармалган. Ал эмне үчүн соттун чакыргусуна карабай көрсөтмө берүүгө келбегени боюнча териштирүү башталган. Синбети Максим Бакиев коркуткан үчүн сотко келбегенин айтканы кабарланган. Кыргызстанда БШК соттолугу бар болуп, президенттикке талапкерлигин көрсөткөн жарандардын тизмесин каттоо башталганда жарыялайт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 1 августтагы басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында талапкер болуп катталуу үчүн арыз тапшырган 59 кишинин 11 мурда соттолгон, 7 бир жолу, 1 2 ирет соттолуп чыгышкан. Арасында алдамчылык үчүн жазага тартылгандар, соттолугу кыскаргандар, оор кылмыштарга жана бийликти күч менен басып алууга аракет көргөн деп күнөөлөнгөндөр, улут аралык, аймак аралык чатакты козутуу, маңзаттарын мыйзамсыз даярдоо, ташуу жана коррупцияга айыпталгандар бар. Шайылдабекова муну президент болууну көксөгөндөрдүн жоопкерчиликсиз мамилеси деп атады.
В общем-то, картина очень, я бы сказала, безответственная, наверное, да, со стороны этих кандидатов.
Албетте, бизге баарына уруксат берген либералдуу мыйзамдар бар. Жалпысынан ал эл аралык эрежелерге жооп берет. Эгерде жарандын соттолугу алынып же кыскартылса, ал талапкер катары шайлоого катыша алат деген Шайылдабекованын пикиринде талапкерликке каттоодо арыз бергендердин катары азайышы мүмкүн. Борш айком шайлоо бюллетенине кирчү талапкерлердин так тизмесин 10 сентябрда жарыялайт. Ага чейин талапкер болом дегендер кеминде 30 000 кишинин колун 1 000 000 сом шайлоо күрөсүн жана кыргыз тилинен сынак тапшырууга тийиш. Мындан тышкары талапкердин соттолугу жок болуп, акыркы 15 жылда Кыргызстанда жашап жашабаганы эске алынат. Венесуэланын атайын кызматы 1 августта үй камагында жаткан оппозициядагы лидерлер Леопольдо Лопес менен Антонио Ледесманды кармап кетишкенин алардын туугандары билдирип чыгышты. 30 июлда каршылык акциялары жана эл аралык коомчулуктун басымына карабай өлкө бийлиги Конституциялык Ассамблея деп аталган органга шайлоо өткөргөн. Шайлоо учурундагы кагылышууларда кеминде 10 киши каза тапкан. Бийликчил адамдар шайланган ассамблея конституцияны өзгөртүп парламентти тарата алат. Учурда парламентте көпчүлүктү түзгөн оппозиция бул шайлоону таанган эмес. Алар президент муну менен парламентти кыйгап өтүп бийлигин чыңдоону көздөйт дешүүдө. Каатчылыкка баткан Венесуэлада 100 000 адамдардын каршылык акциялары айлап созулуп, жалпысынан 120 адамдын өмүрүн алды. Алар өлкө президенти Николас Мадуроны отставкасын талап кылып жатышат. Мадуроны диктатор деп атап, ага 31 июлда АКШ санкция салды. Венесуэладагы демократиянын келечегине евро биримдик дагы тынчсыздануусун билдирип, оппозиция лидерлеринин камалышын туура эмес кадам деп сыпаттады. Бишкектин 1-май райондук сотунда 2013 жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жаткан экс-депутат Сатыр Жапаровго сот өкүмү чыгат. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сураган, адвокаттар болсо прокуратура эч кандай далил жок, катаал жаза сурап жатканын айтышууда. Москвада өзбекстандык журналист Али Ферус кармалды. Ал орусиялык Новая Газета басылмасында иштеп жүргөн Медиазон агенттигинин маалыматы боюнча аны тек жайын тактоочунун редакциясынын тушунда токтотушуп, андан соң полиция бөлүмүнө алып кетишкен. Июндун башында орус бийлиги Өзбекстан жараны Ферусга убактылуу башпаанек берүүдөн баш тарткан. 2012 жылы Али Феруздун паспортун уурдап кетишкен. Документтерин калыбына келтирүү үчүн ал мекенине бара албайт. Ал Өзбекстанда аны террордук уюмдар менен кызматташат деген айып менен камап салышы мүмкүн деп кооптонууда. Кечээ Москванын Басман райондук соту аны Орусиядан экстрадициялоону чечти. Кыргызстандык балбан Акбар Кенжебек уулу дүйнө чемпиондугунун коло медалин тагынды. Мелдештер ушул күндөрү Финляндиянын Тампере шаарында өтүп жатат. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун сайтындагы маалыматка таянсак, эркин күрөшчү Кенжебек уулу 50 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан. 1-августта башталган спорттук күрөш боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпиондугу 6-августта аяктайт. Кыргызстандан 15 балбан байги үчүн күч сынашууга барган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтонзаров айтып берди. Ушул жармашка кабарларды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарыя көз азаттык, Чеки Торг. Эми бүгүн кабарды тууралуу учкай маалыматты угуп алыңыз. 2-августта жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйөрөндө 32-37, Талас Сергесинде 30-35, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 33-38, Ысык Көлдө 27-32, Нарында 28-33 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын табы 35-37 градус жылуу болот. Азаттык радиосуну угуп жатасыз, уктуруубуздун башкы бөлүгүнө өтөбүз. 1-май райондук соту Бишкек шаарында нааразылык акцияларды уюштурууга 3 айлык мөөнөткө чектөө киргизди. Сот бул өкүмүн жергиликтүү жашоочулардын арыз даттануулары менен түшүндүрүүдө. Бирок бул чектөөнү укук коргоочулар президенттик шайлоого байланыштуу ыктымал нааразылыктардын алдын алуу максатында кабыл алган бийликтин саясий чечими катары баалап жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
1-май райондук сотунун чечимине ылайык 27 июлдан 20 октябрга чейин Ала Тоо аянтында Ак Үй, Өкмөт үйү, Борбордук шайлоо комиссиясынын алдына жана 1-май райондук сотунун жанында расмий маданий массалык иш-чаралардан башка акцияларды, жыйындарды өткөрүүгө уруксат берилбейт. Мэриянын ырасташынча 1-май райондук сотунун жанында жашаган шаардыктар ар кандай акциялар күнүмдүк жашообузга ыңгайсыздык жаратууда деп калаа бийлигине даттанышкан.
1-май райондук администрациясы 27 июль күнү ушу сотко убактылуу токтотуу боюнча арыз жиберишкен. 28 июлда сот 1-май райондук соту канааттандырып убактылуу митингдерди өткөрүүгө тыюу салынды. Анткени учурда ал жакта баягы элдер көп болуп, пробкалар болгондугуна, тыгындар болгондугуна байланыштуу тез жардам кызматы дагы өтө албай калган учурларда болгондо анан ушул жашоочулардын арызынын негизинде митингдерге тыюу салынды,
деди Бишкек мэриясынын маалымат кызматынын өкүлү Калперизат Айдарбекова. Мэрия келтирген ушундай жүйөнүн негизинде 1-май райондук соту чечимди 28 июлда чыгарган. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев жаңы кабыл алынган баш мыйзамда сот убактылуу мөөнөткө митинг пикеттерге тыюу салууга укугу бар дейт.
Соттун чечими менен айрым жерлерде, айрым убакытта, айрым шартта тыюу салганга мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде башка жарандар тоскоолдук кылса, кандай оорчулук шарт түзүп берсе, анда сот аркылуу тыюу салса болот. Конституцияга каршылык жок. Эгер сот кетсин же соттун чечими адилетсиздик деп жазуулар менен урандары менен чыкса, анда митинг болуп калышы мүмкүн. Эгерде жөн эле 5000 адам топтолуп турса, митингди эсептелет.
Анткеминин кумтөргө байланышкан чатак боюнча айыпталып, бүгүн сот өкүмү чыгат деп күтүлүп жаткан экс-депутат Садыр Жапаровдун жакындары 1-май райондук сотунун имаратынын алдында чогулаарын иниси Давлет Жапаров билдирди.
Бизде эч кандай митинг уюштуруп биз киши чогултуп аткан жерибиз жок. Биздин бүт өзүбүздүн туугандар келет да, анткени туугандар эми как тууган катары билесиң да, баары эле переживать этип атат. Баягы эмеге дагы ошондой барышкан да, тиги чек арага делечи тосуп алганда деле ошондой эле келет эми, а канчасы келет канчасы келбейт билбейм аны. ачык айта албайм. Анткени бир туугандарыбыз кээде келсе кээде келбей калып атат да, өзүлөрүнүн шарттарына жараша.
23-мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган Садыр Жапаровду колдоп, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдында топтолгон тарапкерлери милиция менен тирешип, кармалган 100 кишинин 12 камакка алынганы белгилүү. Бул күнү ушул эле сотто Мегаком иши боюнча айыпталып жаткан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновго тиешелүү сот иши да уланат. Айрым укук коргоочулар 1-май райондук сотунун нааразычылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салуу чечиминин төркүнү башкада деп болжошууда. Муну саясий чечим деп атаган укук коргоочу Азиза Абдрасулова соттун чечими бийлик ачыксын айткан саясатчылардын тарапкерлерин чочутуу. Шайлоо алдында ар кандай саясий акцияларга бөгөт коюу аракети деп эсептейт.
Жакшы мыйзам бар. Пикет митинг бергөндөгүчү ал мыйзамдын алеги жоболоруна ылайыктуу азыркы тыюу салуу бир тараптуу тыюу салуу. Анан белгисиз мөөнөткө чейин, узак мөөнөткө чейин тыюу салуу деген бул мыйзамга өтө карама каршы келет. Конвенцияга да карама каршы келет. Ошондой эле эл аралык стандарттарга да карама каршы келет. Кандайдыр бир баягы акция каршылык акцияларды токтотуу мүмкүн эмес.
Кыргызстандын конституциясы баштаган мыйзамдары жарандардын тынч чогулуу жана оюн эркин айтуу укуктарын кепилдейт. Кыргызстанда социалдык жана саясий мүнөздөгү нааразычылык акциялары байма-бай өтүп турат. Элдик толкундоолордун арты менен өлкөдө 2 бийлик албашкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ушул теманы улай кесиптешим Нуржан Токтоназарова укук илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашевка бир нече суроо менен кайрылды. Азыр ошол маекте угалы.
1-май райондук сотунун чечими менен 27 июлдан 20 октябрга чейин Бишкектин Алатоо аянтында Ак Үй өкмөт үйү жана Бош райкомдун алдында расмий маданий массалык иш-чаралардан башка акцияларды, тынч жыйындарды өткөрүүгө уруксат берилбейт деген чечим чыкпадыбы? Көп адамдын үн катуулаткычтарды колдонуу менен чогулушу ушул тургундардын, анан айрыкча улгайгандардын нааразылыгын жаратууда деген негиз келтирилди да. Чынында эле ушундай кооптонуу барбы азыркы мезгилде? Алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштуу эмеспи?
Түздөн-түз байланыштуу, андан башка эмне? Бийликтин ойлогон эле эптеп септеп бийлик сактап калыш керек, өзүнүн каалаган ишинди апарып шайлаш керек. Ошон үчүн эле ушул аракеттерге болот да. Деген Кыргызстанда бүгүн эле болгон жок, эчактан бери болуп келатат.
Конституциянын 34-чү беренесинде Кыргызстанда жарандар тынч чогулуш өткөрүүгө ээн эркин чогулууга укуктуу эмеспи? Анан ушул мыйзам бүгүнкү күндө Кыргызстанда канчалык деңгээлде сакталууда?
Мен ушул баш мыйзам боюнча иштеп жүрөм, өзүм да чыныгыла ушул боюнча изилдеп жүрөм. Баш мыйзам бизде баш аягынан баштап эле бузулат. Аны ким бузат? Аны жөнөкөй эл бузбайт, эң биринчи бийлик өзү бузат. Бийликтен өздөрү ылайыктап жатышат. Иши баягы башаламан болгон бирине бирине карама каршы келген мыйзамдардын биринери жазылышат анан ошолордон өздөрү бузат да. Бийлигинин табияты ушундай болуп калды да. Эч кандай бир мыйзам бузук дегенди карабай эле өзүнүн өздөрүн өздөрү өздүктөрүн төрөгүлөшүп каалагандай иштер кылат да. Мисалы үчүн эгерде чындыгында баягы адамдар чыгып ар кандай күчтөр бар, мен бала туура түшүнүү керек болсок да, ошолор бир чогулуп элдин мындай бир тынчтыгына коопсуздугуна бузганга аракет кылса, ага чара колдонуш керек. Бизге башаламандыктын кереги жок, анаршиянын кереги жок. Бирок ошол эле убакта мисалы үчүн тынч өздөрүнүн шайлоо баягы иш аракеттерин өткөрүүгө 34-чү беренеде айтылгандай ошого биз жол бербешибиз керек. Анткени шайлоо деп өтө саясий процесс чокусу, ошол убакта нааразычылык болот, ошол убакта шайлоо системасын бузган көрүнүштөр болуп калышы мүмкүн. Ошого эле оюн айтыш керек да. 20-октябрга чейин шайлоо эметиги эч кандай чогулуштар болбосун, ой пикирин айтпасыз деген бир өзү туура эмес. Митинг өткөзгөндө мындай да кыздар, жанагы митинг өткөзгөндө кээде митингке даярданып алышып, митинг деген атка жамынып алышып анан тиги баланчаны алабыз, баланчаны соттойбуз, баланчанын башын жүлүп алабыз деген сыяктуу опуза сөздөрдү сүйлөшүп өзү чучуп атканда туура эмес.
Азыр эми негизи ушу Текебаев Чотоновдон анан кийин Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин нааразылыгы болуп атат да сотко байланыштуу.
Эми нааразычылык кылбасы менди көрүп атам. Мисалы үчүн 20-30 киши чыгып атыптыр, нааразычылыгын кылып атыптыр, ачыкачылыгын жарыялап атыптыр. Ага кантип айтабыз? Алардын өзүнүн эрки да. Башка бирөөнүн коопсуздугуна коркунуч келтирбей мыйзам четинде өзүнүн окуптугун кыла берсин.
Укук илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашевдин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Maymulcha RFRL Chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми окуялардын мазмунун бир сыйра эскертип коёлу. Британияда Максим Бакиев менен британ бизнесмени Шон Дейлинин ортосундагы сотко келбей койгон күбөө Берти Синбети 18 айга шарттуу жазаланды. Боршайком соттуулугу бар болуп, президентке талапкерлигин көрсөткөн жарандардын тизмесин каттоо башталганда жарыялайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын маалыматында талапкер болуп катталуу үчүн арыз тапшырган 59 кишинин 11 мурда соттолгон. Венесуэланын атайын кызматы уйгамагында жаткан оппозициядагы 2 оппозициялык лидерди кармап кетти. Бишкектин 1-май райондук сотунда 2013 жылы Ысык Көлдө кум түргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жаткан экс-депутат Садыр Жапаровго өкүм чыгат. Кыргызстанда быйылкы жылдын башынан бери катталган кылмыштардын саны 13 миңге жетти. Москвада өзбекстандык журналист Али Феруз кармалды. Эркин күрөш боюнча кыргызстандык балбан Акбар Кенжебек уулу дүйнө чемпиондугунун коло медалын тагынды. Бул кабарлардан кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык Чекит.орг. Уктуруубузду улантабыз. Кытайдан Казакстанга көчүп келген айрым этникалык казактар Шинжаң Уйгур автоном облусуна барган туугандары камакка алынып жатканын даттанып чыгышты. Кытай бийликтери аларга кандай айып тагып жатканы азырынча белгисиз. Буга чейин аталган аймакта этникалык казактарга негизинен диний себептерден улам басым күчөгөнү кабарланган жана бул маселе 2 ай мурун Астанада президент Нурсултан Назарбаев катышкан казактардын бүткүл дүйнөлүк курултайында да сөз болгон эле. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
2002 жылы Казакстан Республикасына, Кытай Халык Республикасынан конус аударганбыз.
Содан бери Алматы шаарынын 70 жаштагы тургуну Салипа Такаш кызы Шинжаң Уйгур автоном облусунан 2002 жылы эле көчүп келген жана казак жарандыгын 2 жылдан кийин 2004 жылы алган. Анын кичүү 2 уулу менен кызы дагы казак жарандары. Бирок анын тоон уулу Жеңискан Багдал дагы деле Кытай жараны жана Казакстанда туруктуу жашаганга уруксатты ушул жылдын башында февраль айында алган. Салиба Такаш кызы уулу Үрүмчүдө калган аялы менен уулуна барганда камакка алынганын азаттыктын казак кызматына айтып берди. Уулу 1972 жылы туулганын, бирок анын тек жайы тууралуу документте 1968 жыл деп жазылып калганын кошумчалады.
Эми Кытайда бул бурун ана телевизорго текчи болгон, эмне болгон, актер болгон, одан кийин сол
азыр ал Үрүмчүнүн жанындагы Шисан деген жерде камакта экен. Ал 2-май деле камалган. Биз анын документтери ката жазылып калган экен деп уктук. Келиниме чалсам, биздин партия эң акыйкат, чынчыл жана алдыда деген сөздөр деле кайталап жатат. Уулум телеканалда үн коштоп иштечү. Ал жумушта уйгур тилиндеги сериалдагы үндөрдү коштоп окуп жаткан жеринен кармап кетишиптир.
Салипа Такаш кызы бир канча айдан бери уулунан кабар ала албай жүргөнүнө кейиди. Анын айтымында келини адвокат жалдаган, бирок ал Жеңискан Багдал менен жолуга албай жүрөт. Салипа Такаш кызы ушул тушта казак бийликтерине үмүт артып жатат. Казакстанда туруктуу жашаганга уруксат алган дагы бир этникалык казак Жаркынбек Касымбай уулу дагы Кытайдагы туугандарына конокко барганда камакка алынганы маалым болду. Анын уулу айтуугандын айтымында атасынын өткөн айда Шинжаң Уйгур автоном облусунун Буратуло шаардык коомдук коопсуздук кызматкерлери кармап кеткен. Айтуугандын айтымында ата энеси соңку күндөрү Казакстанда жашап жаткан. Атасы Кытайга улуу кызынан кабар алууга барган. Ал ортодо айрым жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары Казакстанда университеттердин биринде окуп жаткан Эко Эренбек аттуу этникалык казак студент жайкы каникулда ата энесине баратканда казак Кытай чек арасына кармалганы тууралуу жазып чыгышты. Ага ылайык анын камалышына телефонунан Курандын айрым аяттары табылганы себеп болгон. Бирок Казакстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Анвар Жайнаковдун маалымдашынча, студент кыздын камалышы тууралуу аларда маалымат жок.
Бизде эч кандай акпарат жок, үйткени себеби
Акуй Эренбек биринчиден Кытай жараны,
ошо
экинчиден анын туугандары же дагы башка адамдар анын кармалышы тууралуу арыздарды бизге кайрыла элек.
Жакын адамдары бизге кабарлашкан жок. Расмий сабал эч кандай түшпөдү.
Анвар Жайнаков айрым этникалык казактар Казакстанда туруктуу жашоого уруксат алганы менен дагы деле Кытай жарандары экенин белгиледи. Өзү иштеген мекеме казак жарандарынын гана укугун коргой аларын кошумчалады. Азаттыктын казак кызматы камакка алынып жаткан этникалык казактар боюнча Алматыдагы Кытайдын консулдугуна кайрылды. Өзүн мөлдүр деп тааныштырган кызматкер буга чейин консулдукта мындай маселе боюнча жыйын болбогонун кабарлады.
Адамдар чогулду, телеканалдарга интервьюлар берилди. Ошол учурда биздин консулдуктун кызматкерлери аларга Казакстандагы Кытай элчилигине же Астанадагы Казак тышкы иштер министрлигине кайрылышы керектигин айтышты. Бул маселени өз алдынча чече албайбыз дешти.
Азаттыктын казак кызматы буга чейин соңку күндөрү Кытайда этникалык казактардын диний жана саясий укугун чектөө көбөйгөнүн жазып чыккан. Буга чейин бир катар эл аралык укук коргоо уюмдар расмий Бээжинде башкача ой жүгүрткөн, бөлөк көз караштагы уйгур тектүү жарандарга жасаган мамилесин айыптап келишкен эле. Алардын пикиринде азыр мындай ыкмалар этникалык казактарга дагы колдонула баштады. Кытайдагы этникалык казактардын маселеси тууралуу мындан 2 ай мурун Астана шаарында казактардын дүйнөлүк 5-нче курултайында сөз болгон. Бул ишарага казак президенти Нурсултан Назарбаев да катышкан. Кытайда этникалык казактар негизинен Шинжаң Уйгур автоном облусуна караштуу Ил казак автономдуу округунун Алтай, Тарбагатай жана башка аймактарында Үрүмчү шаарында жашайт. 2000 жылдагы эл каттоого ылайык казактардын саны 1 250 000 чамалайт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттыктан Азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин.
8-ден 9-га чейин. Коомдук биринчи радио аркылуу таңкы Азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Эми миграцияга байланыштуу тема менен уктуруубузду улантабыз. Москвада 29 жаштагы кыргызстандык келинди унаа сүзүп айдоочу изин жашырып кеткен. Эс үчүн жоготкон келинди шаардык ооруканага көп кубаттуу үйдөн кулап кеткен деп каттоо калышкан. Келиндин туугандары окуянын чоо жайын иликтөөгө жана кыргызстандык жарандын укуктарын коргоого элчиликтен жардам сурап келет. Кененирээк Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
29 жаштагы Караева А аттуу кыргызстандык келин Москвага иштөөгө июлдун башында келген. Шаарда иш издеп жүргөн кезинде аны унаа сүзүп айдоочу изин жашырып кеткен. Бир тууганы Жамал кырсык болгон жерге полиция кызматы жана тез жардам дароо келген менен кырсыкка себепкер айдоочуну жашыруу үчүн укук бузуулар болгонун айтып берди.
Ушундан баштап 20-сына чейин жумуш таппай, 20-сү күнү так жумуш таап, ошо жумушка бараткан маалда машина сүзүп кетет. Анан скорый келет, гаишник келет. Аны больницага жеткириштин ордуна ошо скорый машинанын ичинде кармап, могу заявленияны кол коюп бер, анан сени больницага жеткиребиз деп 2-3 жолу ортосунан сознаниясын жоготот. Кайра нашатырный спирт менен улам 2-3 жолу ойготушуптур. Скорыйдакы 2 киши айтыптыр: вот видишь, тебе плохо, если хочешь, подпиши вот это бумаги, нам же надо это зафиксировать. Подпиши, потом мы тебя в больницу отвезем, деп айтыптыр тиги эки киши. Гаишник кирип, тиги берки сүзүп кеткен кишини киргизиптир. Иди договаривайся, деп. Анан тиги киши кирип, мен сага 30 000 рубль берейин, могуну кол койтуруп кой десе, мен эчтекеңерге кол койбойм, мени больницага жеткиргиле деп туруп алыптыр десе, андан кийин уже сознаниясын жоготуп атканда ошо давай быстрей, ты сейчас умереть можешь, деп тиги колду койдуруп алышыптыр. Ошо кагазгачы, ал кагазда тепкичтен жыгылып кеткен деген заявление экен.
Караева Москвадагы Склифосовский атындагы шаардык оорукананын нейрохирургиялык бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлер келиндин баш мээси чайкалып, баш казанына доо кеткенин аныктаган.
Врачтар жакшы карап айтат, до сих пор тамак иче элек, повреждение желудка болуптур, мочевой пузырь, повреждение, гематома, ссадины. Басталбай атат, до сих пор тамак жей албай атат.
Азыркы кезде дарылануусун улантууга каражаттын жоктугуна байланыштуу Караева ооруканадан чыгарылган. Ал эми кырсыкка себепкер айдоочу табыла элек. Учурда Караева Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнүн жардамы менен элчиликке жана прокуратурага арыз менен кайрылган. 5 баланын энеси окуянын чоо жайын иликтөөгө укуктук жардам сурап келет. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кыргызстанда улуттук энергетикалык холдинг компаниясы стратегиялык объекттердин катарына кирди. Бул Коопсуздук кеңешинин президент Алмазбек Атамбаев кол койгон чечиминде көрсөтүлдү. Мындай чечим болочокто энергетикалык ишканаларды менчиктештирүүгө, басып алууга тыюу салат жана өлкө коопсуздугун алдын алат деп айтылууда. Каныңгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 31 июлда Коопсуздук кеңешинин стратегиялык объектилердин тизмесине сунуштар жөнүндөгү чечимине кол койду. Ага ылайык, улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коому Кыргызстандын стратегиялык өзгөчө маанилүү объектилеринин катарына кошулду. Компания жетекчиси Айбек Калиев бул чечим өлкөнүн улуттук энергетикалык коопсуздугун жана бул тармактын башка колго өтүп кетүүсүн алдын аларын Азаттыкка комментарий берип жатып билдирди.
Бул энергетика темасы башынан эле стратегический объектилерге кирчү, бул токтоол ГЭСи, ушу аба чубалгылары, ушул маселелер менен жана кийин энергия холдингине түзүлгөнүнө 1 жыл болуп калды. Энергия компанияларынын баардык акциялары бизге өткөзүлүп берген болчу. Ошон үчүн негизгисинен ушул улуттук коопсуздук маселеси, энергетика коопсуздук маселеси стратегиялык түрдө, мисалы үчүн, бул энергетикалык тармак эми ушул башка колго өтүп кетпейт деген, сатылып кетпейт, менчиктештирилип кетпейт дегендей да, ошон үчүн бул стратегиялык объектилердин катарына киргизилди.
Калиев муну менен энергетика тармагындагы реформаларды улантууга да шарт түзүлөрүн белгилеп жатат. 100% үлүшү мамлекеттин карамагында турган улуттук энергетикалык холдинг ачык акционердик коому 2015-жылдын этегинде түзүлгөн. Ал энергетика жана өнөр жай министрлигинин базасында иштелип чыккан. Өкмөттүн чечими менен энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, энергетикалык компаниялар бул холдинг карамагына бириктирилген. Бул аракет аркылуу тармактагы коммерциялык жоготууларды азайтып, коррупцияны чечүү аракети көрүлөрү айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаев холдингдин ишине баа берүү эртерээк экенин жана ал реформаларды жүргүзүп жатканын белгилөөдө. Эл өкүлү энергетика тармагына менчик инвесторлордун киришин мисал келтирүүдө.
Энергия системада өзгөрүү көп болуп атат. Мына көз карандысыз энергетикага жетиштик. Мына токтогул ГЭСин реконструкциялоо азыр иликтүү жүрүшүп жатат. Башка жана объекттер курулуп атат. Мына чех мамлекет ишкерлери менен келишимдер түзүлүп, менчик инвесторлор энергетика тармагына келчү эмес, киришти баштады энергетика системага.
Энергетика министрлигинин мурдагы орун басары эксперт Райым Кулмамыров Кыргызстан көп жылдан бери бул тармактагы башкаруу ыкмасын тандай албай жатат деп эсептейт.
Акыр канча бир 10 жылдын тегерегинде болот да окшойт. Энергетикада бир башкарууну бир жакшы бир эмесин тандай албай эле көрүнгөн нерсени эле жасап атпайбызбы? То холдинг кылып атабыз, то министерство кылып атабыз, то комитет кылып атабыз. Азыр эми баягы энергия холдинг стратегиялык объекттердин катарына деп атат. Вообще өзү энергетика тармагы республика үчүн мындай мааниси бар тармак катары карап ошондой мамиле кылыш керек да. Ошо эң жогорудан баштап туруп башкарууну ордуна коюп туруп. Отун энергетика саясаты мисалы үчүн жанагы комитет карап атат. Анан кийин чарбалык маселелерин холдинг карап атат. Баягы шапкесин алмаштыргандай эле эчтеке болгон жок да. Энергетика тармагы өзү вообще алдыда жүрүш керек да. Бир кадам мамлекеттин именно электр энергия боюнча, отун энергиясы боюнча бир 5-10% дайым запасыз жүрүш керек да алдыдачы.
Кыргызстанда токтогул суу сактагычы жана буга уйкаш аталыштагы каскадка караган ГЭСтердин бардыгы стратегиялык маанидеги объекттердин тизмесине киргизилген. Буга байланыштуу мыйзамга ылайык бул объекттер өзгөчө кайтарууга алынган. Мындан сырткары стратегиялык объекттер мамлекеттин карамагында болуп сатыкка коюлбашы керек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Биздин радиодон кеткен баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дарекибиз азаттык чекит орг, орусча баракчабыз рус чекит азаттык чекит орг. Биздин сайттан видеолорду да тапсаңыз болот. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден да биз менен байланышсаңыз болот. Андан сырткары сиз өзүңүз да тема сунуштап турсаңыз, Разы болобуз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 2 август күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда мамлекет башчысы болууну самагандардан арыздарды алуу мөөнөт аяктады. Өлкөнүн лидери болууга умтулган 59 талапкердин сапаттык деңгээлин кандай бааласак болот? Шайлоо процессинде оппозициялык жана мекенчил күчтөр биригиши мүмкүнбү? Шайлоодо административдик ресурстардын, сырткы факторлордун таасири канчалык болот? Алдыда Райгоз Чырай талкуусунда ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен чогуу болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. БШК соттолууга бар болуп, президенттикке талапкерлигин көрсөткөн жарандардын тизмесин каттоо башталганда жарыялайт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында талапкер болуп катталуу үчүн арыз тапшырган 59 кишинин 11 мурда соттолгон, 7 бир жолу, бирөө 2 ирет соттолгону белгилүү болду. Арасында алдамчылык үчүн жазага тартылгандар, соттолуу кыскаргандар, оор кылмыштарга бийликти күч менен басып алууга аракет көргөн деп күнөөлөнгөндөр, улут аралык, аймак аралык чатакты козутуу, маңзаттар мыйзамсыз даярдоо, ташуу жана коррупцияга айыпталгандар бар. Шайлдабекова муну президент болууну көксөгөндөрдүн жоопкерчиликсиз мамилеси деп атады. Борш райком шайлоо бюллетенине кирчү талапкерлердин так тизмесин 10-сентябрда жарыялайт. Британияда Кыргызстандын мурдагы президентинин уулу Максим Бакиев менен британ бизнесмени Шон Дейлинин ортосундагы былтыр Лондондо өткөн соттук ишке келбей койгон күбө Израиль жараны Берти Синбетиге сот өкүмү чыкты. 7-июлда Лондондун жогорку соту Синбетини сотко күбө катары келбегени үчүн күнөөлүү деп таап, ага 6 ай абак жазасын берген. Бул маалыматты британ бизнесмени Шон Дейли Азаттыкка ырастап, Синбетинин өкүмү 18 айлык шарттуу жаза болуп өзгөргөнүн кошумчалады. Синбети 9-июнда Англиянын жогорку сотунун өтүнүчү менен Британияда кармалган. Ал эмне үчүн соттун чакыруусуна карабай көрсөтмө берүүгө келбегени боюнча териштирүү башталган. Синбети Максим Бакиев коркуткан үчүн сотко келбегенин айтканы кабарланган болчу. Кыргызстанда быйылкы жылдын башынан бери катталган кылмыштардын саны 13 000 жетти. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин 1 августтагы жарым жылдык ишинин жыйынтыгы талкууланган учурда айтылды. Мекеменин маалыматтык технологиялар башкармалыгынын билдиришинче 2017 жылдын январь-июль айларында 12 908 кылмыш катталса, анын 12 209 боюнча иш козголгон, 11 000 ашуун кылмыштын бети ачылганы айтылды. Венесуэланын атайын кызматы 1 августта үй камагында жаткан оппозициядагы лидерлер Леопольдо Лопес менен Антонио Ледесманы кармап кетишкенин алардын туугандары билдирип чыгышты. 30-июлда каршылык акциялары жана эл аралык коомчулуктун басымына карабай өлкө бийлиги Конституциялык ассамблея деп аталган органга шайлоо өткөргөн. Шайлоо учурундагы кагылышууларда кеминде 10 киши өлгөн. Бийликчил адамдар шайланган ассамблея конституцияны өзгөртүп парламентти тарата алат. Учурда парламентте көпчүлүктү түзгөн оппозиция бул шайлоону тааныган эмес. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн 2013 жылы Сыкөлдөгү кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жаткан экс-депутат Садыр Жапаровго сот өкүмү чыгат. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сураган. Москвада өзбекстандык журналист Али Ферус кармалды. Ал орусиялык Новая газета басылмасында иштеп жүргөн. Медиазон агенттигинин маалыматы боюнча анын тек жайына тактоо үчүн редакциянын тушунда токтошуп, андан кийин полиция бөлүмүнө алып кетишкен. Июндун башында орус бийлиги Өзбекстан жараны Ферузга убактылуу башпаанек берүүдөн баш тарткан. 2012 жылы Али Феруздун паспортун уурдап кетишкен. Документтерин калыбына келтирүү үчүн ал өз мекенине бара албайт. Анын айтымында Өзбекстанда аны террордук уюмдар менен кызматташат деген айып менен камап салышы мүмкүн. Кечээ Москванын Басман райондук соту Али Ферузду Орусиядан депортациялоо чечимин чыгарды. Эрнис.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Ошентип, Кыргызстанда мамлекет башчысы болууну самагандардан арыздарды алуу мөөнөтү аяктады. Өлкөнүн лидери болууга умтулган 59 талапкердин сапаттык деңгээлин кандай сыпаттасак болот? Алардын президент болуу дымагы канчалык жоопкерчиликтүү болууда? Шайлоо процессинде оппозициялык жана мекенчил күчтөр биригиши мүмкүнбү? Негизги атаандаштык кайсы күчтөрдүн ортосунда жүрөт? Административдик ресурстардын, сырткы факторлордун таасири канчалык болот? Ушул жана башка маселелерди арай көз чырай берүүбүздө кеп кылалы деп турабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаттары, саясий серепчилер Равшан Жээнбеков жана Бейшенбек Абдыразаков катышмакчы. Бейшенбек мырзанын азыр биздин студияга келип калышын күтүп атабыз. Ага чейин Равшан мырза, бизди маегибизди баштай берсек. Жогоруда айтылгандай, мамлекеттин биринчи адамы болууну көксөгөндөрдүн саны мына 59 жетип токтоду. Алардын сапаттык жагынан бир талдап көргөндө Кыргызстандын башчысына бараткандар деги кимдер? Сырткы саясий портретин караганда алар кандай адамдар, кимдер деп суроо салсак, сиз эмне деп жооп бересиз?
Эми негизинен бизде бүгүнкү күндө мен эки топко бөлөр элем. Биринчиси бул акчасы, ресурсу бар адамдар, мурдагы премьер министрлер, мурда саясатта активдүү катышып жүргөн адамдар жана кээ бир ушул саясатка кирейин, аралашайын, өзүмдү көргүзүп калайын деген жаңы же болбосо эски эле адамдар болуп эсептелет. Бирок мен башка нерсени айткым келет. Биздин коомдо азыр кээ бир убакта ушундай маанилүү талкуулар болуп калып атат. Кээ бирлер айтып атат, ушунчалык көп, бул деген жаман, биз деген тыюу салышыбыз керек деп. Мен ушул демократияны туу туткан саясатчы катарында айтар элем, биз колубуздан келишинче адамдардын көптүгүнөн коркпошубуз керек да. Анткени адамдардын көптүгү бул мамлекетте кандайдыр бир деңгээлде баары бир бир аз эркиндиктин бар экендигинин көрсөткүчү болуп эсептелет. Эгерде биз адамдарды чектей турган болсок, анда бул биздин мамлекетибиз үчүн проблема болуп эсептелер эле да. Ошондуктан бул жалпысынан жаман нерсе эмес.
Эми жана портрет демекчи, ошол 59 талапкердин ичинен 7 талапкер сот жообуна тартылган мурда кийин, же болбосо азыр кылмыш иши козголгон. Ошолордун дагы бирөөсүнө 5 жолу кылмыш иши козголуп, сотто жоопкерчилик тартылып атпы? Жээнбек, анда портрет кандай деп эметсе көрөбүз?
Юридикалык жактан жана саясий маданият жагынан ала турган болсок, эгерде кайсы бир президентке бараткан кандидат сот жообуна тартылган болсо, мурда соттун акыркы чечими чыккан болсо, ал чечим, орусча погашание деп коет судимости, ошол жок болмоюнча борбордук шайлоо комиссиясы ал адамды каттабай коюуга толук боюнча закон жол берет. Бирок азыр мен бир нерсени басып айтып кетким келет. Текебаев жана Садыр Жапаров жөнүндө азыр өзгөчө сот болуп атат да, сиз дагы айтып кеттиңиз, кээ бирлери азыр убактылуу кармоочу жайда кармалып атат деп. Ал адамдардын конституция боюнча жана эл аралык мыйзамдар боюнча адам укугун биз сактай турган мамлекет боло турган болсок, соттун чечими акыр аягына чейин чыкпагандан кийин, алар соттолду деп эсептелбегенден кийин толугу менен президенттикке катышууга укугу бар. Биз ал укукту сыйлашыбыз керек.
Болуптур, мурдагы шайлоодо 80 ашык талапкер атсалышууга биринчи арызын берген, азыркы да болсо 60 жакындады. Айтсаңыз, мынчалык мамлекет башчысы болууну каалагандарга эмне себеп болууда? Мынчалык эмне көп? Алардын көпчүлүгү саясий күрөштүн бир тактикалык куралы болуп жатат, же болбосо башка бирөөлөрдүн бир айгактоосу, мындай көрсөтмөсү менен эле чыгып атат дегендер да бар да. Бул сизге кандай дейсиз?
Эми мындай көрүнүш албетте саясатта президенттик шайлоо болуп аткан учурларда болот. Бул керек болсо ошол эле демократиялык мамлекеттерде дагы мындай учурлар бар. Бирок бизге окшогон кедей жана башка мамлекеттерге көбүрөөк экономикалык жактан, саясий жактан көз каранды болгон мамлекеттерде мындай учурлар көбүрөөк болот. Чынында эле азыркы учурда кайсы бир тышкы күчтөр, кайсы бир кандидаттарды атайы, кайсы бир кандидатты кийин жамандаттырыш үчүн жылдырган болушу мүмкүн. Кайсы бир кандидаттар, күчтүү кандидаттар резерв кылып өзүнө кайсы бир кандидаттарды дагы кийин ошол жамандаттырам же ошолордун артынан кээ бир нерселерди айттырам деп аларды дагы шайлоого үгүттөгөн учурлар болушу мүмкүн. Бирок бизде андай фактылар жок. Мен теориялык жактан гана айтып атам да бул нерсени.
Сиз элестетесизби, мына азыр 59 киши ат салышууга чыгам деп турат, бир айдан кийинки шайлоонун бир жүрүшүндөгү бир кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Кандай бир биз күтпөгөн, же болбосо биз болжолдобогон нерселер болушу мүмкүн сиздин оюңузда?
Менин көз карашымча бизде аябагандай оор процесстер башталды. шайлоонун жыйынтыгын эгемендүү саясатчылар, эгемендүү атуулдар жана демократиялык мамлекеттер менен эл аралык демократиялык гуманитардык уюмдардын тааныбай коюуга бүгүнкү күндө аябаганда көп негиздер бар. Биринчиси, Кыргызстанда акыркы жылы, акыркы айларда шайлоого жакындаганда массалык маалымат каражаттарына журналисттерге аябаганда көп басым башталды. Акыркы убактарда чогулуш эркиндиги аябагандай көп чектеле баштады, тынч чогулуш эркиндиктери. Үчүнчүсү, эң маанилүүсү ушул эгерде башка мамлекеттерде адатта оппозициянын реалдуу лидерлери шайлоого катышпаса же болбосо катыштырбай койсо адатта шайлоонун жыйынтыгы таанылбай калат да. Бизде азыр бүгүнкү күндө биз каалайбызбы каалабайбызбы, жагабы жакпайбы Өмүрбек Текебаевди бийлик шайлоого катыштырбай буттосуп атканы, бул дагы келечекте шайлоонун жыйынтыгын жанагы мен айтып аткан тараптар аркылуу тааныбай коюуга көп негиз түзүп атат.
Мына бүгүн Бишкек шаардык биринчи райондук соту мамлекеттик маанилүү мекемелердин алдында ар кандай саясий акцияларды өткөрүүгө 3 айга тыюу салды да. Муну кандай карап атасың?
Адатта тетирисинче демократиялуу мамлекеттерде сөзсүз түрдө эгерде чогулуш эркиндиги боло турган болсо шайлоонун убагында ошол мамлекеттеги маанилүү уюмдун алдындарында митингдер, демонстрациялар болот. Анткени эл ошол коомдун көңүлүн буралы, ошол уюмдун көңүлүн буралы деп ошол уюмдун алдына барып чогулушат дагы, протест жарыялашат да. Бизде ушундай чечимдерди кабыл алып атканы, жанагы эле мен айтып аткан нерсе, чогулуш эркиндигин, тынч чогулуш эркиндигин шайлоого карата атайын чектеп, өзүбүздүн гана кандидаттар, биз каалаган гана кандидаттар, биз уруксат берген гана кандидаттар шайлоого барсын деген саясатты жүргүзүп атканын далили ушул болуп эсептелет.
Эми бир сотту дайыма чечим чыгарарда бир нерсеге негиздеш керек эле да. Сиздин оюңузда бул сот эмнеге негизделип атат? Азыр мынчалык саясий акцияны өткөргөнгө мындай платформа же болбосо себеби жоктой эле көрүнүп турган, тынч эле турбадык беле?
Бизде көп жөнөкөй жарандар байкабаган, бирок аябагандай оор социалдык, экономикалык, саясий процесстер жүрүп атат мамлекетте. Азыр шайлоонун убагында мынакей адатта жайында бизде баардыгы тынч болор эле. Бирок шайлоого байланыштуу азыркы күндө саясий абал жеткиликтүү деңгээлде чыңал болуп турат да. Активдүү саясий процесстер башталып атат. Ошондуктан менин көз карашымча биздин бийлик байланып келип дагы эле сот системасын өз кызыкчылыгында пайдаланып биздин кандидаттарыбыз, биз каалаган кандидаттар өтсүн. Эгерде адамдар митингке чыгып каршылык көрсөтө турган болсо биз алдын ала ошол мүмкүнчүлүктү тыялы деген ойдо көз караштуу, көз каранды сотторду пайдаланып ушул чечимди чыгарышка менин оюмча аргасыз болушту.
Бул президенттик тактамашта ошол күрөштөр негизи жакындап калганда сиздин оюңузда бул саясий кармаштар, күрөштөр негизи кайсы талапкерлердин ортосунда жүрүшү мүмкүн дейсиз да?
Эгерде биз мындай карай турган болсок, биздин көз карашыбызча бүгүнкү күндө ошол бир 3-4 талапкер деген маанилүү, көрүнүктүү алдыдагы кандидаттарда сезилип атат да. Бирок мен үстүртөн чоң картинканы коомго сунуш кылат элем. Эгерде коом тереңирээк карай турган болсо, бүгүнкү күндө баардык алдыда турган кандидаттар алар бийликчил кандидаттар, экинчиси Кремлдин кандидаттары болуп эсептелет. Баардыгы байкасаңар сөздөрүндө жартысы кыргызча сүйлөгөн сөздөрүнүн баардыгы, жартысы маанилүү бөлүктөрү баардыгынын докладтары орусча болду. Азыркы фракциянын лидерлери жана кандидаттарын. Ал эмне деген сөз? Ал биринчи кезекте бийликке жагыналы, экинчи кезекте Кремлге жагыналы деп аларга кайра-кайра сигнал берет. Ошондуктан кимиси болбосун алдыда бүгүнкү күндө негизинен жалпы чоң картинканы алганда баардыгы орусчул, баардыгы бүгүнкү күндө бийликтин тегерегиндеги кандидаттар болуп эсептелет.
Жок, жанагы талапкерлердин ортосунда кимисин айта аласызбы? Мында
мен эгерде фамилиясын айта турган болсом, албетте бийликчил кандидат түздөн түз бул азыркы премьер министр президент Атамбаевдин преемниги, мурдагы премьер министрлер, булар дагы президент Атамбаевдин адамдары, Өмүрбек Бабанов, Темир Сариев. Ушул үчөөсү албетте күчтүүсү Бабанов менен Сооронбай Жээнбековдун ортосунда, андан кийин мүмкүн Темир Сариев болушу мүмкүн, бирок жалпысынан жана мен айткандай эле үчөөсү тең бийликчил жана Кремлдин кандидаттары болуп эсептелет.
Сиз Кремль деп айтып калдыңыз, бул шайлоо процессинде сырткы факторлор өз таасирин тийгизет деп мына айтып келатышат. Эгер сырткы факторлор болсо алар кимдер? Биз мындай ачык эле атай алабызбы? Алар канчалык Кыргызстандын элинин тандоосуна, шайлоосуна мындай бир таасир бере алат да? ушунчалык эле болуп атса?
Бизде коомдо талаш жүргөндө биз дайыма айтып калабыз да, жок, биз өзүбүз чечебиз деп. Албетте өзүбүз чечебиз, бирок адамдын аң сезимине, сознательно жана подсознательно деген нерселер бар да, көрсөткүчтөр. Россиянын массалык маалымат каражаттары, Россиянын мүмкүнчүлүктөрү аябаганда чоң таасир берет. Азыр бир эле кыргыз саясатын эмес, Россия, Кремль, Европанын күчтүү деген мамлекеттери Франциянын шайлоосуна, Германиянын шайлоосуна, ал эми дүйнөдөгү эң күчтүү деген мамлекет Американын шайлоосуна катышкан деген, кийлигишкен деген күнөөлөр болуп атат. Ал эми бизге окшогон көз каранды мамлекетте алар жанагы ОРТ, РТР, НТВС аркылуу каалаганындай биздин көз карашыбызды, аң сезимибизди өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүктөр бар.
Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына кайра бир сыйрага кайрылып алалы. Британияда Максим Бакиев менен британ бизнесмени Шон Дейлинин ортосундагы сотко келбей койгон күбөө Берти Синбети 18 айга шарттуу жазаланды. Борбордук шайлоо комиссиясы соттолугу бар болуп, президентке талапкерлигин көрсөткөн жарандардын тизмесин каттоо башталганда жарыялай турганын билдирди. Венесуэланын атайын кызматы үй камагында жаткан оппозициядагы эки оппозициялык лидерди кармап кетти. Бишкектин 1-май райондук сотунда Садыр Жапаровго бүгүн өкүм чыгат. Кыргызстанда быйылкы жылдын башынан бери катталган кылмыштардын саны 13 000 жетти. Москвада өзбекстандык журналист Али Ферүз кармалды. Жаңылыктардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми арай көз чырай талкуусунун 2-чи бөлүгүн угуңуз. Берүүнү кайталап берип жатканыбызды эскертип коелу.
Бешимек мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Кандайсыз? Эшикте ысык, ден соолугуңузга таасир берип атабы?
Жакшы эле.
Эшикте да ысык, саясий кырдаалыбыз да ысып баратат. Сиз кандай кабыл алып жатасыз? 60 талапкер чыгыптыр. Сиздин оюңузда бул азбы же көппү?
Бул мыйзам ченемдүү нерсе деп ойлойм. Эми Кыргызстан демократиялык мамлекет болгондон кийин кое берсет, эми мурдакка караганда азайды. Жанагы 1 000 000 киргизип койгондун себебин болуш керек. Анан негизи бул талапкерлер 60 болсо да, мен буларды 3 бөлөт элем да. Эң негизги чабыша турган, талаш тарчы боло тургандар ошол Бабанов, Жээнбеков, Сариев, Төрөбаев төртөө болсо, калгандары болсо, экинчилери болсо баягы 26 жылдан бери дайыма коюп жүргөн жанагы дежурныйлар деп айтат элем. Ошо Турсунбай Бакыр уулу, жана апасы, доктор апа сыяктуу, эме сыяктуу, тегил Токтай эмеже сыяктуулар бар. Ошолор. А 3-чү бөлүгү болсо ортодогулар, буларды атайын бийлик койдуруп алып туруп, региондордо добуштарды бөлүш үчүн. Биринчиден, экинчиден тиги оппозициядан койгондорду шыбатыш үчүн. Ошондой деп ойлойм да. Бул дардем мындай айтканда Бабанов өтпөй калыш үчүн тияктан колдонот, Жээнбек өтпөсүн деп туруп бияктан колдонот да. Өзүн ошондо мындайча айтканда баягы Троянский конь деп коет го, ошондой кишилер болот деп ойлойм да.
Сиз жана топ жарчыларды башында тургандар деп айтып атпайсыз, муну фавориттер деп да айтып жүрүшпөйбү? Эл аралык терминдечи айтсаңыз, адатта көп демократиялык мамлекеттерде бир улутчул саясий күчтөр шайлоонун негизги фаворити болушат да. Сиз ошол улутчул мекенчил күчтөрдүн да мүчөлөрү болуп жүрөсүз, жактоочусу болуп жүрөсүз. Айтсаңыз, Кыргызстанда өзүлөрүн мекенчил деп эсептеген уюмдар дагы президентке талапкерлигин көрсөтүштү да. Алардын дарамети, дымагы кандай? Жана сиз үч топ бөлдүңүз, мекенчил күчтөрдүн талапкерин кайсы бир бөлүккө бөлөсүз? Кошосуз.
Мекенчил күчтөр кеч башталып калды. Анан кийин Кыргызстанда бир аябай эле күчтүү ашынган улутчулдар жок. Үчүнчүдөн баягы ынтымак дагы жок болуп, бирөө бийликте, бирөө оппозиция болуп ынтымак болбой, анан ортодо бир чоң бир күчтүү бир кишини түрт албай калдык деп ойлойм да. Азыркы сапар, ушул сапарда колчулардын колунан келбейт деп ойлойм да. Келечекте болушу мүмкүн. Бүт эле мамлекеттерде, дүйнөлүк мамлекеттерде бар улутчулар болушу мүмкүн. Берки гейлердин дагы партиясы бар чет өлкөлөрдө, ошолордун дагы президентке чейин коюп атышпай, мусулмандардын партиялары чыгат. Мына бизде 26 жылдан бери 2500 мечит пайда болду. Азыр элдин баары ушу динге ооп тартат. Дагы бир 20-30 жылдан кийин биздики бүт эле ак үйдө чечилбей эле тигил мечиттерде чечилип калышы мүмкүн да. ошого биздин жанагы Ирандагыдай болуп диний лидерлерди президент кылып шайлап калышыбыз да мүмкүн да. Ошондой жолго да барат. Азыр негизи Кыргызстанда өзү өнүнүн бир үч жолу бар да. Биринчи жолунда биздин ушул 26 жылдан бери жол менен кетсек, мына эки жолу революция кылдык. Бул ушундай дагы революция кылып жүрө берсек, биз жанагы Сомалидей мамлекет болобуз да. Эгерде биз ашынган динчилик жол менен кетсек, терроризм, экстремизм жол менен кетсек, биз болсо азыркы Сирияда болобуз. Эгерде биз өзүбүздүн кыргыздын каада салт үрп адаты менен жашап, мыйзам менен жашасак, биз өнүккөн күчтүү Малайзияда, Японияда болобуз да, өздөрүнүн улуттук менталитетин, баарлыктарын сактаган күчтүү мамлекет болобуз да.
Рашид мырза, айтсаңыз, мынау Бейшенбек мырзанын сөзүн уланталычы, шайлоонун натыйжасына, ийгилигине кайсы бир талапкердин мисалы үчүн жеңишке жетишине ислам факторунун канчалык мындай жүйөсүз зорду бар бул жолу?
Менин көз карашымча ачык эмес, бирок жашырын түрдө ислам фактору аябаганда чоң роль ойной турган болот. Биз муну реалдуу түрдө түшүнүшүбүз керек. Эгерде бийлик жанакы ушул регионалдык айылдардагы молдолорду өздөрүнүн колуна ала турган болсо, алардын баардыгы бийликтен айлык алат. Бүгүнкү күндө баардыгына жакшы билесиңер, анда ошолор көп бийликтин кандидатына добуш алып келип берүү мүмкүнчүлүктөрү бар.
Мына талапкерлердин арасында да мындай исламга өтө ыктаган талапкерлер да бар эмеспи? Алардын демек
Турсунбай Бакир уулу койду, бирок анда андай шарт, андай эме жок да. Кадырбак Чубага жадай болсо эл динчилдер колдоп кетиши мүмкүн да.
Равшан мырза, мына деги эле азыркы бийликке оппозиция болуп жүргөндөрдүн көбү президенттикке аттанып жатпайбы? Алардын күрөштүн жүрүшүндө бир талапкерге токтошу мүмкүнбү? Анткени өзүңүз да мынага чейин айттыңыз эле, биз оппозициялык күчтөр консультацияларды өткөрүп жатабыз, биригишибиз мүмкүн дегенсиз, биз аны көрө албай атабыз да.
Эгерде биз бүгүнкү күндө кандидаттарды, жанагы негизги фаворит кандидаттарды карай турган болсок, мен жана айтып кеттим, алар негизинен баардыгы бийликчил жана орусчул кандидаттар болуп эсептелет да. Ал эми жеке адамдардын мамилесин карай турган болсок, саясатчыларда бул идеологиялык эмес, жеке дагы кызыкчылыктар болот. Анда бүгүнкү күндө менин байкашымча, мен көрүп аралашып атам, андай процесстер жүрүп атат. Бийликтин кандидатынан башкалары өздөрү эмес, өздөрүнүн жакын адамдары аркылуу, ортоочулар аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, убагы келгенде баардыгыбыз биригип бийликтин кандидатурасына чогуу туралы деген процесстер бар. Бирок ал өзүнүн максатына жетеби, жетпейби, ал башка маселе.
Бейшенбек мырза, бул шайлоонун натыйжасы, талапкердин президент болуу ийгилигинин ачкычы катары саналып келаткан бул административдик ресурстар жана добуштарды акчага сатып алуу маселеси болуп атат да. Канткен деп ушул эки биз көйгөйдөн кутулабыз, жок кыла алабыз, жок кылбасак да канчалык бир минимум деңгээлге түшүрө алабыз, анын жолу кандай?
Муну эми таптакыр эле жоготуп жибере албайбыз, бирок кандайдыр бир деңгээлде азайтсак мүмкүн да. Биздин Кыргызстан тарыхында деле бар да, мына Советтер Союзунун убагында шайлоо болгон. Эч ким бир тыйын албай эле барып ошо клубтардын астында музыкасын коюп, жанагы конфет печеньени, коржигин сатып эле элдер келип добуш берип кетчи. Бир тыйын алчу эмес.
Атаандаштык жок эле да мынчалык.
Ошондой бир убак болгон. Андан ара ала турган болсок, өз үстүндө эле мына Кыдыр экени көлдө орустун депутатына шайлашкан, эчтеке акча албай эле, элге акча таркатпай эле, элдер чогулуп курултай кылып атасын берип, анан кийин Гозумага депутат кылып шайлашкан да. Азыркы биз 26 жылдан бери бийлик элди бузуп койду да. Баягы биринчи президентибизден баштап алсаңар ала бергиле, анан салганда өзүңөр билесиңер дегенден эл бузулду да. Ошо 26 жылдан бери элди бузуп, ушу шайлоонун астында эле элдин баарын баягы бир ай бейишке чыккандай кылат да. Ошо бекер тамак, бекер арак, бекер концерт берет, анан керек болсо суу светиңер, газыңар бекер болот дегенге чейин барышат. Тиги мугалимдердин айлыгын көтөрөт, пенсионерлерди көбөйтөт. Ушундай бир сатып алуучу жол менен шайлоолор келатат да. Анан кийин акыркы жылдарда кымбаттап да баратат. Мурда бир добушуң 300-500 сом болду эле, акыркыларда 1000 сом $100 чейин кетти да. Азыр мындан кийин дагы эле кымбаттай берет. Ар бир добуш кымбаттайт, ар бир шайлоо кымбаттайт. Анткени бизде мындай олигархтардын системасында чубалдыкта депутаттардын мандаты мурда 50,000 болчу эле, азыр 200-300,000 доллар болуп калдыроо. Президенттики миллиард доллар болуп атат да. Мындай системага чубалдык. Бүгүнкү күндө ошо 26 жылдан бери ар ким келсе дагы, президент болуп ким келсе дагы, тегерегине олигархтарды чогултуп алат дагы, ошол бийлигин дагы, депутаттыгын дагы баарын алып, баягы жабык акционердик менчик коом болуп калды да. Жагы клубтар болот го, ошондой сыяктуу олигархтардын клубу болуп калат да кыргыз эличи. Кыргыз элин булар алдаганда да үйрөнүп алды 26 жылдан бери. Ошо элге барат дагы, ошол 500 сом 1000 сомдон чачык болот ба, тоокко жем чачканда 5 жылга чейин 10,000 болот да. 5 жылдан кайра барат да, кайра 500 сом чачып коет дагы. Анан эми ошол жанакы депутаттар чачып аткан акчалар, президентке чачып аткан акчалар, ошолордун баардыгы Кыргызстандын баягы элдин канынан кайра сыгып алат да. Ошол ошол эле кумтор беле, ошол эле тиги биздин башка кендерибиз, башка байлыктарыбыз, башкаларды сатып туруп эле алар ошол акчасын, кеткен акчасын могу нерсе кайра кайтарып алышат да.
Эми дүйнөдө азыркы күндө биз каалайбызбы каалабайбызбы, акчанын ролу аябай кандай маанилүү да. Шайлоолордун баары эле акча менен өтөт, бирок адатта демократиялык мамлекеттер бул таасирди колунан келишинче контролдогонго жана чектегенге аракет кылып атат. Бизде азыркы күндө Кыргызстанда олигархиялык бийликтин орну коркунуч аябай кандай жогору. Бейшен мырза туура эле айтып атат, олигархиялык бийлик бул бийликке акчага таянып келүү, бийликке келгенден кийин бийликти акчага таянып башкаруу. Бул аябай кандай коркунучтуу башкаруу болуп эсептелет. Азыр бизде аябай кандай чоң коркунуч бар. Эми демократиялык мамлекеттер кандай кылышат? Биринчиден, демократиялык мамлекеттерде партияга шайлоо алганда келе турган акчаларды толугу менен ачык мамлекеттик күчтүү адилеттүү институттар контролдойт. Экинчиси, эгерде кайсы бир чет мамлекеттен акча келе турган болсо, анда шайлоочуну алат дагы шайлоодон ыргытат, далилдеп туруп. Далилси жок эмес, далилдеп туруп. Мына ушунун баардыгы ачык жана прозрачно болуш керек да. Эгерде биз андай жолдорду коюп бербей турган болсок, анда биздин абалыбыз күндөн күнгө орлой берет дагы, шайлоо баары акчага айланат.
Рахшан мырза, сиз жана жогоруда айттыңыз сырткы факторлор депчи. Айтсаңыз, сырткы факторлорду шайлоого таасир тийгизип жатканын бир кандай белгилеринен биз билсек же байкасак болот да. Алар эмне бизге маалыматтык компания уюштурушу мүмкүнбү, же акчаларды алып келип таркатышы мүмкүнбү, же башка жолдору кантип байкайбыз сырттын таасири болуп атканын?
Мисалы, өткөн парламенттик шайлоолордо буга эмес, мен кийин мурдагы 2013-2011 жылдардагы ким кайсы партия кайсы мамлекеттен барып акча алып келген, албетте эми колунан кармоо болбогондон кийин, бирок билебиз кайсы жерге алып барган, эмне кылган деп, биз баардыгыбызды угуп аттык ушак түрүндө. Бул аябай кандай маанилүү фактор. Экинчиси, биздин ошол партиянын лидерлери азыр деле мынакей баардыгыбыз көрүп атабыз, эптеп Путинге жакын албай баардыгы кыйналып атышат. Эгерде жакындаганда Путин менен барып сүрөткө түшүп келе турган болсо, бул алар үчүн аябай кандай ийгиликтин туучокусу болуп эсептелет да шайлоонун маалында. Үчүнчүсү, эгерде шайлоого бир ай калганда ОРТ, РТР, НТВ кимди мактап баштаса, биз баардыгыбыз билебиз. Россиянын жетекчилиги, массалык маалымат каражаты кимди колдоп атканын биз баардыгыбыз биле турган болобуз. Бул ачык эле нерсе мунун баардыгы. Мына ушул мамлекеттин эгемендүүлүгүнө, шайлоосуна, ичкилик ичине кийлигишип атат деген далил болуп эсептелет.
Мен кошумча кылайын да, ушул жерде ооба туура, баарыбыз эле баягы патриотпуз, баарыбыз эле кыргыз элин чечет деп ойлойбуз. Ошондой болсо албетте туура болот эле, бирок баары бир булардын өтө чоң салымы болот да, өзгөчөчү Америка менен Россиянын. Азыркы учурда баягы американыкын чыгарып анан Россияны киргизип өткөн шайлоолорду деле колдонду да. Биздечи орустар мына келе коюп гести баштай коюп шайлоо бүткөндөн токтоп калды. Азыр дагы бир чектерди алып келип гести баштайбыз дейт, ал дагы шайлоодон токтоп калат да. Ушундай бир эмеге түшүп алдык да. Анан кийин өзгөчө орус россиялардын баягы ММКларынын айтуусунда болгон. Анан бул баягы анан реальный фактор бар да бизде. Эмне үчүн биз аларга көз каранды? Анткени себеби, эң биринчиден Россияда биздин 1,000,000 элибиз мигрант болуп жүрөт. Мына ошолордон биз көз карандыбыз. Россия керек болсо Кыргызстанда революция кылгысы келсе, күнүгө эртең менен 100,000 кишини эшелонго салып жиберсе, күнүгө революция кылса болот да. Биз бүгүнкү күнү орустарга аябай көз карандыбыз. Ошон үчүн биз орустардан көз каранды болуш үчүн жанагы 1,000,000 элибизди көчүрүп келип, завод фабрика салып иштетип, анан кийин булардын газынан, нефтисинен отказ бериш үчүн электромобилдерге өтүш керек да. Анан көз каранды болобуз.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүн биз өлкөдө күтүлүп жаткан парламенттик президенттик шайлоодогу талапкерлердин дараметтери, сапаттуу деңгээли жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаттары, саясий серепчилер Равшан Жээнбеков жана Бейшенбек Абдыразаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Ушул эле Данисте берүүбүз, теле берүүбүздүн жана ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс, биз жана дүйнө корректив радио сыяктуу программаларыбыздын архивин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг жана орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Биз баардык социалдык тармактарда да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден да бизге байланышсаңыз болот. Андан сырткары тема сунуштап WhatsApp-тагы номерибизге жазып туруңуз. Андагы номерибиз 0550 98 87 55. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-август таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.